acepta.
Devet sati i 29 minuta. Dobro jutro i dobar dan želim vam poštovani slušatelji u jutrošnjem izdanju emisije Prva crta. Tonska je realizatorica Ivana Hegeduša, ja sam Miruna Kastratović. Više od 3 godine prošle su od prve edukacije za branitelje volontere u palijativnoj skrbi. Njihov uspjeh u brizi za teško bolesne prijatelje može se pripisati u velikoj mjeri njihovom ljudskom i prijateljskom pristupu, a koji se sve više prepoznaje i u medicini. Medicina usmjerena čovjeku postala je trend, a danas u prvoj crti o tome kako je i kada čovjek čovjeku lijek razgovaramo s Marijanom Braš, profesoricom na Zagrebačkom medicinskom fakultetu, koja je i predstojnica Centra za palijativnu medicinu, medicinsku etiku i komunikacijske vještine. Profesorice Braš, dobar vam dan, dobro jutro, dobro nam došli.
Dobar dan i pozdrav svim slušateljima.
I hvala vam što ste odvojili vrijeme za nas, iako je danas blagdan i vjerojatno bi možda bili negdje drugdje u ovom trenutku.
Pa, i bit će vremena, dan je dugačak.
Evo, profesorice Braš, kao i uvijek nekako kad se mi nađemo, počela sam s ovim palijativnim timovima, jer oni zapravo možda i najbolje ocrtavaju ovo o čemu mi danas želimo razgovarati, a to je da je čovjek čovjeku lijek. Pa možda za početak da malo to ukratko objasnimo, kako je taj čovjek čovjeku lijek?
Pa evo, kad me pitate ovo oko palijativnih timova, znači, ja sam jako zahvalna životu i sretna što sam upoznala ljude koji su sami, kad govorimo ovo o palijativnim timovima, odnosno projektu Branitelj pomaže branitelju, koji su sami prošli teške iskustva tijekom Domovinskog rata, dali svoje zdravlje, sami oboljeli od nekih i težih bolesti i onda ponovno, kao što su dali svoje zdravlje, a brojni, nažalost, i živote sa domovinu, shvatili da sad se trebaju usmjeriti pomaganju drugim bolesnima, potrebitima, nemoćnima i da tako i dalje najbolje služe domovini i sebi. I zapravo stvorili jedan mali pokret u kojem sad, kroz projekt Branitelj pomaže branitelju, zapravo širom Hrvatske pokreću aktivnosti u kojima pomažu potrebitima. I bila mi je čast, prije 2 tjedna sam bila na simpoziju koju je organizirala humanitarna udruga Branitelj pomaže branitelju na čelu sa gospodinom Željkom Miškulinom. Bilo mi je prekrasno jer je Željko vodio skup, a mi predavači, nastavnici, profesori smo bili njegovi predavači i zapravo mi je bilo prekrasno vidjeti njih volontere kako nas pokreću i taj nekakav dio ljudskosti kojima se brišu granice između toga tko ima kakve titule, tko ima, naravno ima razne edukacije, zapravo oni su pokretači puno toga i meni je bilo prekrasno vidjeti da oni ne samo da idu u kuće teško bolesnima, umirućima, da zapravo daju tu ljudsku toplinu, da su zadnji koji pruže ruku, da zapravo surađuju i sa vrtićima i sa djecom, da zapravo su pokrenuli kroz projekt koji je krenuo u jednom smjeru, niz drugih aktivnosti u kojima zapravo upravo to pokazuje što ste rekli, a to je da taj međuljudski dodir, ta toplina, da je to nešto što nas čini sretnijima.
Ja sam isto slušala jedno vaše predavanje i često se govori o tome, sad je to isto tako jedna već, kako bi to rekla, tematika u, što u medicini, što u nekim drugim granama, dakle, gdje se spominje, dakle, ta formulacija kako je čovjek čovjeku lijek. I zašto je to sad bitno? Zato što je zapravo lijek potreban svakome, ili tako, na različite načine, i to je nešto što svakoga zanima zapravo, je li tako?
Apsolutno, znači mi danas u medicini, ovo što ste rekli, govorimo ne više o pacijentu nego osobi, znači osobi, personi koja ima svoje biološko, psihološko, socijalno i duhovno. Govorimo o tome da je liječenje susret dvije osobe, jedna koja pomaže, druga koja je pacijent, ali osoba koja ima. Znači, i zapravo da je taj susret utječe na ishode liječenja. I da zato razvijamo koji komunikacijske vještine i zato se radi na tome i pokazuje da zapravo način na koji mi komuniciramo sa terapeutom, ali članovima obitelji, sa svojim vršnjacima, sa prijateljima u društvu, u zajednici, može biti liječedben i može suprotno biti. Mm-hmm. Znači, zato je bitno koliko je zdrav pojedinac i društvo, jel?
Da, nekako uvijek liječenje, lijek očekujemo ili od farmaceutskih kompanija ili od zdravstvene administracije. Nikad ne očekujemo od ljudi oko sebe ili od sebe, recimo, jel? Da tu negdje leže isto tako nešto te farmaceutike.
Sad ste me baš pozitivno isprovocirali pitanjem. Ja kad podučavam studente, kad sama učim psihofarmakoterapiju, naš dio, jel? Ima ti knjiga od 1000 stranica, poučite sve mehanizme i to. I onda u prvo uvodno poglavlje čovjek koji je najpoznatiji u svijetu u toj psihofarmakoterapiji kaže: nemojte zaboraviti da u našem mozgu postoji Božja farmakopeja. Uh-huh. Mi sve to imamo u sebi, imamo stotine kemijskih glasnika koji zapravo imamo u sebi, samo ih trebamo znati pokrenuti i svoje potencijale iskoristiti maksimalno. Naravno, postoje ljudi koji genetski ili koji zbog životnih okolnosti imaju poteškoće, neravnotežu, gdje moramo uskočiti s lijekovima, jel? Ali prvo moramo nekako sve učiniti da iskoristimo svoje potencijale.
Da, ili rekli ste zapravo da stav utječe na neurologiju, a ona utječe na imunitet, dakle to je izravna veza. Što kaže biologija o tome na koji način se, u znanstvenom smislu, kako je to čovjek čovjeku lijek?
Aha, pa recimo kad ste rekli ovo oko, znači danas je disciplina psihoneuroendokrinoimunologija, znači djeluje kao složeno, ali zapravo vrlo jednostavno. Dakle, mi možemo reći da će razina, ne znam, da jako pojednostavljeno kažem, da imate naša mala žlijezda u mozgu, hipofiza, koja regulira hormone u tijelu. Uh-huh. I da će onda razina hormona u tijelu, da li inzulina, da li spolnih hormona, da li hormona štitnjače, javlja nazad hipofizi u mozgu koliko treba hormona. Da, ali na tu istu hipofizu djeluju naše misli i osjećaji. I tako psiha može jako utjecati na imunološki sustav, na endokrini sustav. I danas se sve više istražuje naše misli, emocije, kako utječu na cijelo tijelo. Uh-huh. I tijelo na misli i osjećaje. A onda u tom smislu, i to je nešto što je vani, čak ta psihosomatska medicina je, što stalno ponavljam, u puno zemalja u svijetu gdje sam imala čast boraviti, specijalizacija. I najnormalnije je da zapravo ljudi koji boli od raznih tjelesnih bolesti idu na odjel, na kliniku psihosomatske medicine, u kojima zapravo se prati, aha, zašto si ti i zbog psiholoških razloga dobio tu i tu bolest i da li ta bolest utječe na tvoje mentalno stanje. To je jedna tema. Uh-huh. A ovo drugo što ste me pitali, to je fascinantno. Znači, mi smo jedna od najfascinantnijih stvari u neuroznanosti je meni empatija. Uh-huh. Koja nije samo suosjećanje, nego empatija, znači kako da čovjek uđe u tuđe cipele i kako da, recimo, ja osjetim kako se osjeća moj pacijent i da ja razumijem zašto se on tako osjeća. Ja to ne bih mogla bez da imam u mozgu cijelu jednu mrežu zrcalnih mirror neurona, ali otkrivaju se brojne druge mreže neurona koje zapravo nam pokazuju zašto čovjek može osjetiti i razumjeti drugu osobu, zašto možemo biti altruistični. I ono što je meni fascinantno, kad smo altruistični, pomažemo drugima, zašto zapravo liječimo i sebe i koliko zapravo pomaganje drugima obnavlja brojne, ajmo reći, djeluje pozitivno na naš mozak. Mm-hmm. To je neurološki, neuroznanstveno gledajući, ne mislim
pogotovo
filozofski.
U ovom vremenu kad živimo, gdje je sve nekako prenaglašeno, od prirodnih događaja do nekakve, evo, baš empatije, ili je baš izrazito naglašena ili je izrazito nenaglašena. Tako da u tim krajnostima to možda se još više sad vidi kako je to različito, jel?
Pa mislim, opet, Miruna, da ste rekli jednu prebitnu stvar koju ja isto tako promatram, a to je da smo nekom raskršću čovječanstvo, jel? I često to spominjemo, da nam sad više nego ikad treba ova strana nas koja će poticati empatiju, suosjećanje, altruizam, jer zapravo vidimo da smo na raskršću u kojem, ovo što ste rekli, imamo jako puno primjera ljudi koji su se davno pozdravili s empatijom. Mhm. Koji zapravo zarađuju na negativnim vijestima, koji nekako potiču nekakve stvari koje nisu, ono, čovjek je čovjeku lijek. Uh-huh. A s druge strane imamo pokret koji se više isto raste, pokret ljudi koji su osviješteni prema ekologiji, prema pomaganju drugima, i mislim da da nekako ishod u kom smjeru ide čovječanstvo će ovisiti o tome, ajmo reći, koliko će biti onih koji će slijediti ove putove empatije, jer dolazi nam ova umjetna inteligencija, dolazi nam sve više tehnologije, tehnologija proždire ljudski odnos, sve više smo dnevno digitalno aktivni, jel? I zapravo moramo ostati ljudi. Ne smijemo da ta tehnologija pretvori nas u sluge sebe.
Hoćete reći da je nekako vrijeme odluke, jel?
Pa da, vrijeme odluke u kojima mi stariji odgajamo mlade i mislim da je jako bitno da nekako ne stvaramo generacije mladih koji će više biti digitalno aktivni, više nekako svijet promatrati iz perspektive nekakve virtualne stvarnosti. To je ono nešto što vidimo kod djece i kod mladih, i ono što vidimo to je da mi zapravo vidimo velike promjene u mozgovima mladih, znači mi vidimo da mi se sve teže snalazimo i kao psihijatri u tom, ili recimo ja kad imam pacijente, puno njih više dolazi sa temama koje nismo imali prije 10 godina. Jesam ona identiteta, da li sam ja onaj virtualni avatar u igrici ili sam ja ova stvarna persona, jel? Koliko da sam ovisnost o internetu, predstavljanje kroz profile gdje nisi stvaran, znači ta nekakva onda ta challenge kultura u kojem kao opasnosti kroz te nekakve mreže u kojima se potiče izazovi koji mogu biti fatalni. Znači mislim da mi moramo stariji pomoći da na neki način spriječimo posljedice tehnologije koja može razoriti odnos.
U smislu da ona bude korisna, ne...
U smislu da ona bude korisna, fatalna. On ima milion prednosti. Mi sad ne bi mogli razgovarati sa slušateljima ili međusobno da nema tehnologije. Ali ovo ide prebrzo i mislim da smo na vremenu odluke da ne zaboravimo zapravo da smo ljudi, pa nismo mi umjetna inteligencija.
Dobro, ali sad evo smo došli baš do one jedne točke koja se meni isto tako čini zanimljiva, a to je da nekako živimo u vremenu u našoj kulturi, ja sad ne znam je li to tako u drugima, nije u svima, jel? Gdje je nekako to vrijeme za sebe, za razmišljanje o sebi, za nekakvu unutarnju introspekciju, za pogled u sebe, uopće nije dio normalnog dnevnog ritma. Dakle, to nešto kao nekakva osobna higijena, kao neki redoviti ritual, ovisi samo o tome je li se neko odlučio za to kao osoba, ali nije uplanirano u nekakvom najnormalnijem ritmu da se, ne znam, ide na posao, brine za djecu i brine za sebe. Jel, to ne postoji?
Ja mislim da je to jedno od temeljnih osobina čovjeka i da se nekako postavlja ta pitanja koja su više duhovna. Duhovnost, samo jedan dio duhovnosti kod vjernika i religioznog. Govorim o duhovnosti, tko sam, što sam, kojem sam sad dijelu života, što je iza mene, kamo smjeram, što planiram, koje su moje moralne vrijednosti, jesam li promijenio neke moralne vrijednosti, da li imam prijatelje, da li sam zadovoljan tim prijateljima, pitanje ljubavi, koji je moj smisao postojanja. Ja mislim da su to teme, ovo što se ne higijene, nego nekako jesmo li, ono koliko smo ljudi, i da mislim da bi to trebalo biti dio našeg svakodnevnog postojanja, jer vrlo često nas zavaraju stvari i onda krenemo gledati neke stvari samo kroz simptome i dijagnoze, a ne kroz osobu. I to je ono medicina osobe, jel? Znači, fokusiramo se na neku minornu temu, a ne vidimo da smo možda demoralizirani. Znate, postoji velika razlika između demoralizacije i depresije i onda moramo i drugačije tome pristupiti mi kao liječnici, psihijatri i ljudi koji se bave mentalnim zdravljem. Ima ljudi koji su depresivni, to je klinička dijagnoza, ima svoje simptome, koji nemaju energije, koji... Imate ljude koji su demoralizirani, koji imaju energije, ali više nemaju smisla. Nemaju put kojim idu, jel? Takvi ljudi ne trebaju antidepresive. Znači, ta demoralizacija kao čemu sve ovo dalje je zapravo nešto što zahtjeva drugačije pristupe. Mene je zapravo edukacija iz palijativne medicine gdje srećete osobe kojima je vrijeme odbrojano. Jer imaju dijagnozu koja je neizlječiva. Najviše naučilo koliko trebamo misliti o životu dok smo živi i zdravi. I zapravo vidjela sam ljude koji su bili pri kraju života, s toliko motiva, toliko puni života da su i sami govorili da im je nažalost tek dijagnoza neke teške bolesti otvorila oči. Tek su onda počeli živjeti.
A to je ono, sad dolazimo do sljedećih pitanja, ali ja ću samo podsjetiti naše slušatelje da je naš broj telefona 616-7001 za slučaj da nam se eventualno žele priključiti, a mogu nas i samo slušati. Znači 616-7001 predbroj za Zagreb 01. Baš to je, sad tu nekoliko ste u jednoj rečenici, mi jedna drugu potičemo, jel? Spomenuli ste nekoliko možda mojih sljedećih pitanja. Jedno je ono što ste spominjali isto tako, da pitate da se svako od nas treba, ili neko ko ima neku bolest, pitati je li nastavio živjeti unatoč toj bolesti. Znači, je li ta bolest već bila kraj kad se ona pojavila, ili, i da je to ključno pitanje. Znači, nije stvar samo liječenja, nego i kvalitete života.
Ono što je ključna stvar u medicini suvremenoj 21. stoljeća, to je ta medicina duše, duha, tijela, znači ta mind-body medicina. Dakle, da ne možemo razdvojiti dušu od tijela, jel? A druga stvar, dakle, u toj medicini je da zapravo naučimo živjeti sa svojom bolesti. Mm-hmm. I zapravo puno knjižica koje sam i sama pisala, jedna se zove Živjeti i voljeti nakon raka, jel? Znači, živjeti s multiplom sklerozom, živjeti sa, znači, ne može nas dijagnoza postati nama gospodar. Dakle, onog trena kad čovjek prihvati, to su one faze, Elizabeth Kübler-Ross, znači faze nošenja s teškom vijesti. Dakle, ljudi u početku često negiraju, pa se ljute, pa cjenkaju, pa budu tužni zbog nekakve bolesti. Onda kad prihvate, onda zapravo kreće prava borba i prava kvaliteta života, u kojem sam ja vidjela nevjerojatne stvari. I zapravo ljude koji su često bili pobjednici u toj bitci sa bolešu.
Imamo dva poziva, pa evo, ja predlažem da ih primimo. Čujete sve dobro u slušalice. Dobar dan, slušamo vas.
Dobar dan.
Izvolite.
Ovako, za doktoricu, mislim Braš. Ja bih vas lijepo molila, kako se pomiriti sa sudbinom smrti koju svojega voljenog nisi vidio 5 tjedana, i onda je na gastro rak je imao, a u popodne nije imao koronu, a na kraju u pola noći je imao koronu kada je preminuo. Kako se s tim pomiriti i nositi? Mi se, cijela familija, nosimo već 2 godine, to je u 12. mjesecu će biti sada 2 godine, da je čovjek goli, zatrpani u vreći, crnoj vreći, neekološkoj.
Dobro.
I nismo ga vidjeli. Kako pomiriti se? Ipak to je doktorica psihijatrica, kćer mi se liječi.
Je, gospođo, nemojte se ljutiti, ali nemamo puno vremena pa da doktorica Braš stigne odgovoriti. Hvala vam lijepa što ste se javili.
Hvala vam na ovom pitanju, za koje bih voljela da čuju svi naši slušatelji, jer to mene muči već od početka pandemije. Imamo u Hrvatskoj 15 tisuća ljudi koji su na ovaj način otišli, barem puta 4-5 članova obitelji. Tako i u svijetu. Znači, mislim da tu imamo sad to kompleksno žalovanje kao jedan od najvećih problema u mentalnom zdravlju, mm-hmm, koje nas je naučila ova pandemija. I mislim da je to jedna od najtežih stvari s kojima se nose članovi obitelji i koje nekako zanemarujemo. Mislim da je tim ljudima strašno teško. Ne mogu, morala bi individualno vidjeti obitelj da vidim, mm-hmm, i kažem odgovor na. Ali moram reći da je to nešto što strahovito negativno utiče na članove obitelji, i zapravo gdje je zaista potrebna jedna psihološka pomoć. I mislim da je, gospođina, pitanje jako bitno, da mi trebali imati više savjetovališta za ovako žalovanje u pandemiji, i da brojne zemlje svijeta su tome doskočile na način da su organizirale tehnološke inovacije da zapravo...
Pa da, jer to nemogućnost da vidiš čovjeka kojeg možda više nećeš vidjeti, to je prestrašno zapravo. To je u nekom slučaju sigurno razvoja medicine bilo nemoguće.
Prestrašno, a danas ja sam pratila od početka pandemije, brojne su zemlje uvele tablete, mogućnosti da zapravo članovi bili komuniciraju sa oboljelim, organizirane su razne stvari. Ovo je jedno žalovanje koje ostavlja posljedice, i trebali bi osnivati savjetovalište. Ja imam puno takvih primjera ljudi s kojima radim, svako je drugačiji. I zapravo prolazimo i nosimo se negdje više, negdje manje uspješno. Jel?
Imamo još jedan poziv, dobar dan, slušamo vas.
Dobar dan.
Hvala vam što ste bili strpljivi, recite, slušamo
vas. Pa čuo sam, interesantna je to tema, ali vezano uz ovo nešto što je prije doktorica govorila, ja kažem u sistemu to komuniciranja i tako. Recimo uđe se u banku, nema ništa, dobar dan, pomoć Bog, hvaljeni su, ništa. Samo uzme svoj broj tamo, ovaj ga pita, ispuni, obavi, ide vani, niko nikome ništa. Kako tome doskočiti? Ja razmišljam puno puta da ipak unatoč tom redomatu, bankomatu, kao da se ipak ljudi ljudima kaže dobro jutro, kako ste ljudi.
Da. Lijepo ste to rekli, hvala vam lijepa. Evo odmah ćemo još jedan poziv ako može, jer smo na samome kraju. Dobar dan, slušamo vas.
Halo.
Dobar dan, izvolite.
Dobar dan. Želio sam vam čestitati gospođo Katastratović i doktorici Brašu na ovoj emisiji, jer ovo je toliko poučno. Evo, upravo i ovaj čovjek što se malo prije javio je dao primjer jedan specifičan. Evo, pa lijepo molim da i drugi put koncipirate slične emisije.
Hvala, jel da?
Koje bi nam vrlo korisno došle.
Je, hvala vam lijepa. I mi imamo taj osjećaj da fali. Upravo ovo što smo rekli, malo razgovora o nekim unutarnjim temama, ne samo vanjskima. Evo, doktorice Braš, hrpa pitanja je za vas.
Miruna, kolega je, gospodin je prije mene najbolje rekao, dan treba početi kad sretimo drugog čovjeka, toga kako si. Ne redomati, bankomati, aj kad dođem u banku prvo pitam bankaricu kako ste.
Ona se začudi.
ali zapravo stvar u to, ili ona mene pita. Ono što je jako lijepo, meni kad god dođu moji pacijenti pitaju s vrata kako ste mene. Valjda smo ih naučili, znači mi smo ljudi međusobno, dakle od onoga kako si, ali da budemo spremni ako neko kaže loše, da onda sjednemo i 5 minuta i kažemo zašto. Da se ne bojimo tih emocija, a opet i da mi budemo autentični, kažemo pa meni je danas teško, evo, gospođa kaže, imamo kompleksno žalovanje, danas imamo rijeke ljudi koji dan idu na groblja ili sutra, sutradušnji dan, negdje se suočavaju s gubicima. Znači, taj ljudski dio je najljepše nešto što imamo. Znači, mi premalo govorimo o tom najljepšem dijelu čovjeka, tom duhovnom, dakle, moralnim vrijednostima, smislu, ljepoti života, dragocjenosti života, kojima nas najviše nauče oni koji su na kraju ili oni koji su volonteri. Ja moram pohvaliti, ne mogu da ne pohvalim moju Jelenu koja mene stalno uči, Jelenu Perković, koja meni javlja anđeli bez krila, jeli njene pustolovine anđela. Dakle, ljudi koji zapravo pokazuju čuda, koji su često i osobe sa posebnim potrebama, osobe sa invaliditetom. Dakle, toliko naučimo od njih koje oni potencijale izvuku i kad ta radost u očima njihovim. Zapravo svijet u kojem je toliko nešto materijalno, u kojem se broji uspjeh kroz nekakve titule, novce, ne znam, to je tako besmisleno. Na kraju svi idemo istim putem.
Evo, baš sam to sad zapravo i htjela reći dok vas slušam, čini mi se da dok trčimo za tim nekakvim vanjskim vrijednostima, izgubi se taj smisao, a dovoljno je samo pola sata kvalitetnog druženja ili par minuta s nekim da se taj smisao vrati. Znači, tu je negdje smisao. Onda je čovjek čovjeku ne samo lijek, nego i smisao, a i učitelj, kako kažete.
Pa, tako. Čovjek je čovjeku smisao, znači mi smo ljudska bića, nismo dizajnirani da trčimo, znači volimo biti, znači malo beba ne može preživjeti bez majke, ali znači mi smo sisavci, mi moramo imati od malena, znači imamo taj hormon neurotransmiter oksitocin, hormon privrženosti, on se luči kad majka rodi dijete, on se luči cijeli život privrženost. On nam daje sreću u glavi, on nam daje osjećaj topline, dakle njega trebamo koristiti, trebamo i učiti, dakle od ljudi koji su pozitivni primjeri i njih stimulirati, dakle slušati ljude koji vole život, dakle ajmo se okrenuti onim ljudima koji vole život
I cijene ga.
Jer život možemo izgubiti svake sekunde, a on nam je dan, on je čudo. Znači mi svi liječnici kad smo kao studenti prvi put vidjeli porod, kad vidite koje je to čudo da izađe jedan novi čovjek, da ga mi odgovorno odgajamo, podižemo. I sad to čudo ti je darovano, pa iskoristi ga. Znači, ali onda taj smisao zašto ja postojim, Dakle, ovoga je jedna jako bitna stvar i sigurno ne postojim da bi ih imala milijon eura, bar ja.
Da, dobro, ne bi bilo loše, ali to nije smisao života. Ne. Hvala vam lijepa, evo brzo je protekla emisija, nadam se da ćemo uskoro i ponoviti nešto u ovome smjeru. Hvala vam, doktorice Braš, što ste bili gošća u našoj jutrošnjoj emisiji. Hvala i vama, poštovani slušatelji, što ste nas slušali. S nama je bila profesorica Marijana Braš, razgovarali smo o medicini okrenutoj čovjeku i o tome kako bi čovjeku trebao biti i jest lijek. Od nas radija, tonska je realizatorica Ivana Hegeduš, ja sam Miruna Kastratović, iduća prva crta na programu je za tjedan dana u utorak ujutro u 9:30.
Prva crta.